Co po mě chceš, prosím tě, furt?
Hele, chtěl bych po tobě novinky a samozřejmě nějaký pořádný úvod, co se poslouchá a podobně.
Jo, co se poslouchá? Poslouchá se Radio Wave momentálně a na Radio Wave Čelisti, filmově kritický magazín, tentokrát zase v trochu neobvyklém složení, naproti mě Dan Řehák.
Dobrý večer.
To jste slyšeli a vedle mě Tonda Tesa.
Dobrý večer.
Tonda je, myslím, rekordman, já jsem teda Vítek Šmarc, ale to asi víte.
To nikoho nezajímá.
Když to nevíte, tak to nikoho nezajímá. Tonda Tesa, myslím, rekordman je tady po druhý v řadě, což kromě nás nikdo nedokázal, Dane.
Přesně. A v první řadě samozřejmě tady Tonda Tesař pro velký úspěch, protože miluje X-meny. A já bych mohl tím pádem nenápadně začít tu první novinku, která se týká toho báječného snímku, který jsme minule s Tondou rozebírali až na kost, X-men Apocalypse.
Příjemný,
protože jeho producent a scénárista Simon Kinberg promluvil o tom, že touhle apokalypsou cinemaskopickou to rozhodně nekončí, chlapci půjdou dál a půjdou do 90. let.
To bylo
Tento díl se odehrával v 80. Kdo si toho všimnul, podle Regana na zdi, to bylo asi tak jediné, z čeho se to dalo poznat, a trošku soundtracku. A teď půjdeme do 90. let. Já čekám další píseň od Annie Lennox, už to asi nebudou Eurythmics, co se tam tak objeví, a bojím se, že se dokonce vrátí režisér. Ale to by nebylo tak hrozné, kdyby Simon Kinberg, autor těch nejhorších scénářů k X-menům, se nepustil hned do dalšího dílu.
Přátelé, my vám můžeme slíbit, my se vrátíme do 70. let, do konce 70. let dneska. Budeme takový hodní kluci na vás, jo? Jenom aby jsme tak opatrně natýzovali. Tondo, co tam máš? Ty tam máš něco strašidelného, nejstrašidelnějšího.
Já tam mám úplně něco takového nejstrašidelnějšího. Já se vrátím ještě do těch 70. let zpátky. A spolu se mnou se tam vrací John Carpenter, což je režisér velmi klasického slasheru Halloween z roku 78. A tenhle ten režisér, který se poslední roky věnoval hlavně natáčením hudebních alb, se vrátí jako výkonný producent rebootu té halloweenské série. Zatím není zřejmý, kdo to bude režírovat, kdo to bude psát, ale pozitivní zpráva je, že to zjevně nebude Rob Zombie, který nepříliš úspěšně se pokusil tuhletu sérii restartovat před 15 lety, tuším. Zatím je teda známý jenom jméno Johna Carpentera, který slibuje, že to bude nejstrašidelnější díl z celé série. Kromě toho, že to bude produkovat, tak má i napsat hudbu k tomu filmu, což je taky celkem pozitivní zpráva.
Což udělal před 38 lety poprvé.
A udělal to dobře, takže budeme rádi, když to bude dělat dál. A takový předběžný odhady, kdyby jsme se tady toho filmu mohli dočkat, jsou rok 2017 a ten termín je překvapivě Halloween.
A on ten John už je trochu zombie, viď?
A je trochu. To možná větší zombie než ten Rob Zombie.
Já teda nevím, jestli je větší zombie než iránský režisér Asghar Farhadi. Já jsem tady dneska tak trochu jako ten kluk, co byl v Cannes, takže furt budu tahat největší světový filmový festival do hry. Moje první novinka se bude týkat Asghara Farhadiho, který se svým novým filmem The Salesman získal poměrně překvapivě v kánské soutěži hned dvě ceny. A nelení, protože oznámil, jaký bude jeho nový film, a je to docela překvapení. On se z Iránu stěhuje do Španělska. Bude to jeho první španělsky mluvený film a budou v něm hrát Penelope Cruz a Javier Bardem. Jo? Takže milovníci Pedro Almodovara okamžitě se staví do pozoru a oprávněně, protože Pedro ten film bude dokonce produkovat. Podle prvních oznámení by to měl být psychologický thriller s trochou Agáty Christy. Jo? Opravdu jako strhující čtení, jak slibují producenti ten scénář. Jsem zvědavý, jestli to bude trochu živější než ten Salesman, který přeci jenom působí tak trošku přesušeně.
Hele, Pedro ale byl vždycky dobrý salesman, jeho žvejkačky ty já pamatuju doteď.
To je super, my si samozřejmě v Cannes uváděl nový film Julieta, jo, a já pořád pro něj mám asi nějaký takový lehký závany slabosti, ale už jsou opravdu jenom lehký, ale na tohle jsem opravdu zvědavý, protože konečně to bude film Asghara Farhadiho, kde ženský nebudou nosit šátky na hlavě. Jo,
to je... Pozor.
To je příjemná změna.
To je příjemný, ale tam, kde se ještě šátky nosí, to je samozřejmě Kuba. A teď, tam, teď nemyslím zřejmě všechny naše Jakuby, které nás za chvíli vystřídají ve vysílání. Ale na Kubu se s novou invazí Spojených států podívá i Michael Bay, který tam hned natočí Transformers The Last Night. Doufám, že to nebude poslední rytíř ze západu, který se na malebný ostrov podívá, protože před ním se tam bude natáčet také takový mírumilovný snímek, aby viděli Kubánci, že Spojené státy se opravdu zbláznili, co se týče Hollywoodu, předtím se tam bude točit Fast and Furious 8, takže jestli tam povezou nějaké rakety, pravděpodobně ano, a vybuchovat to tam bude hodně, doufejme, že jenom ve filmu.
Já doufám, že tam budou jezdit v těch 50-kových kabrioletech, to by mohlo být hodně rychlý.
Takže z těch se budou skládat ty Transformery.
Kouřičníky, doutníky, krásný. Já Tondo, pokud nemáš...
Já mám ještě
máš
takovou...
ještě, no tak pojď.
Abych tu Noc oživlých mrtvol tady Oživ uzavřel to. Ještě jednou takovou zombie novinkou. Další, kdo se nám sápe do jako aktivního života, je samozřejmě slavný český filmař Jan Švankmajer, který se chystá ve svých 81 letech natočit svůj údajně poslední film, nebo film, který nám slibuje, že bude poslední. Byl by rád, kdyby se to jmenovalo Hmyz, byl by rád, kdyby to bylo podle divadelní hry Bratří Čapků ze života hmyzu, ale zároveň by rád, aby tam byly i nějaké prvky z Kafkovy Proměny a tak dál. Mm-hmm. A problém...
Taky Ant-Man možná.
Jeho hlavní problém teďka spočívá v tom, že na to nemá peníze, takže schání skrze crowdfundingovou kampaň na Indiegogo, což jsme se teda s Danem jako shodli, že nevíme, jako co to vlastně přesně, jako jestli, jak moc jako pozitivní tohle to celý je zpráva, protože ten crowdfunding, obzvlášť pro takhle jako známý jméno, je trochu jako něco, co svědčí, buď to, že jako něco je někde špatně.
No, poslední štace, The Last Stand.
Přesně, no, ten crowdfunding, obzvlášť pro tyhle ty známý režiséři, je opravdu jako taková poslední instance, na kterou se obrátit. On navíc pokud vím, tak vybírá zatím 150 tisíc dolarů na natáčení první vlastně fáze, tý hraný fáze toho kombinovaného filmu, a pak na základě toho bude ještě schánět peníze na tu animovanou část. Takže je to běh na delší trať.
No, takhle to má přesně Vítek Šmart s Barákem. Že?
Já jsem chtěl jenom říct, že...
Nejdřív tu půdu a pak ty základy.
Já přispěju až na nový film Karla Vachka, jo? Ale hodně zase. Tak, ale jenom pokud vím, bude hrát Shia LaBeouf, který se objevil v Cannes
ve
filmu American Honey, přesně tak, jo, to bude opravdu velký údolí faraonu. Každopádně Shia LaBeouf se objevil v Cannes, kupodivu tam nespáchal žádný skandál, dokonce tam docela slušně zazářil ve filmu American Honey režisérky Andrej Arnold, a on tam přišel s takým divným sestřihem, jo, tak jako kudrnatej, trošku to vypadalo, že má zapuštěno na tu klasickou deku osmdesátkovou. Já jsem si říkal, jak je to možný, a ono se to záhy vysvětlilo, protože Shia oznámil, že natáčí nový film, který má nádherný název Borg versus McEnroe. Fanoušci Star Treku nechci nechají zajít chuť, nejsou to Borgové, jo, je to ten slavný tenisový zápas ve Wimbledonu v roce 1980, a Shia pochopitelně hraje Johna McEnroe, jo, což je naprosto fantastický cast. Myslím si, že jak temperamentem, ulítlostí, tak tváří a těma hnusnýma vlasama naprosto odpovídá. Já se na to moc těším. Navíc to režíruje docela zajímavý člověk, dánský režisér Janus Mads Pedersen, který režíroval třeba některý epizody True Detective, anebo výborný dánský dokument Armadio z Afghánistánu. Takže tady se asi bude teda méně střílet a méně vybuchovat na tom travnatém kurtu, ale výbušný to myslím bude dost, že ten zápas je dost slavný a mohl by to být fakt dobrý.
Bude to stejně dobrý jako Tune Yards a Water Fountain, a potom se podíváme do Francie, viď? Buď tak, nebo tak.
Já myslím, že to bude ještě lepší. Jo, všechno to bude ještě lepší.
Hele, jedem. Kolik vodocmrdů mají v Cannes?
Je to tam plný vodocmrndu, jo? Jsou tam toho plný ulice, je to krásný, ten takový ten tlumený zvuk, to teďka ve mně, jak byl ten krásný gospel, tak to mě nastartovalo a teď mám pocit, že mám na hlavě kýbl jako obvykle. Každopádně vodocmrndu, ať je to cokoliv, jsme v Cannes mnoho nepotkali, naštěstí jsme tam potkali hodně filmů. Dane, moc hezky těma knoflíkama kroutíš. Já myslím, že to je ztracený.
Já se to snažím dělat nenápadně. Uvidíme, ale... co nám řeknou posluchači. Hele, když už je to všechno za náma soutěž, ty z toho viděl strašně moc.
Všechno jsem vlastně viděl s výjimkou dvou
filmů. Mohl by si nejdřív,
filmu,
než se budeme věnovat těm filmům, shrnout ty dojmy z Cannes obecně, protože o tom se zase tak nemluví. Tentokrát nebyl žádný skandál z podpatky, bylo tam něco jiného.
No, samozřejmě byl skandál, jako vždycky, když se objeví Xavier Dolan v Cannes, tak vždycky se hodně pláče a je to takový hodně emotivní, takže Xavier se staral o skandály. Zjevně jako jeho plakání dosáhlo jistýho zenitu. Takže v podstatě po skončení Cannes slyšet jenom o tom, co zase Xavier Dolan řekne na adresu novinářů. Vlastně tam vypukla jakási válka mezi kritikou a některými filmaři lomeno porotci, což je docela zajímavý téma, protože vzniklo teďka docela dost článků na téma, se otevřela jakási propast mezi rozhodováním porot a mezi tím, o čem se na tom festivalu reálně mluví, čím ten festival reálně žije. Takže to bylo asi jako největší téma Cannes teďka.
Mm-hmm. No a co se týče těch filmů, vy jste měli své favority s Alešem Stuchlým, s kterým jste psali Čelistní sání, a bohužel se dá říct, že ty vaši úplně největší tak úplně neproměnili.
Je to tak, nebyli to jenom naši favoriti, když se podíváš na hodnocení prestižních magazínů, tak v podstatě se objevují pořád dokola dva tituly. Paul Verhoeven a jeho skvělý návrat L, což je film, který si prostě zasloužil nějakou cenu, myslím, že hodně významný návrat významného filmaře. A samozřejmě německá senzace od režisérky Maren Ade, Tony Erdmann, taková dramatická komedie, skoro tříhodinová, která vlastně od začátku platila za největšího favorita na Zlatou palmu a nakonec dostala jenom cenu kritiky, a zviditelněný byly třeba ty filmy, které během toho festivalu, nejde ani tak o to, komu se líbily nebo nelíbila, jde o to, že se o nich vlastně moc nediskutovalo. Jo, Xavier Dolan natočil film, který v podstatě kritici unisono, včetně jeho velkých zastánců, vyzývali jako něco, co prostě není příliš dobrý. Ten film tam nezbudil žádnou zásadní debatu, panovala tam taková shoda. Trošku zajímavější byl film Olivera Assayase, Personal Shopper, v tomhletom ohledu, který dostal nakonec cenu za režii. Dolan dostal samozřejmě druhou nejvyšší cenu v Cannes Grand Prix. O tom Personal Shopperovi se aspoň vedly jakýsi diskuze, ale prostě v těch finálních cenách chybí zohledněný ty velký témata. Je tam cena pro Andrew Arnold, ale až taková ta třetí vzadu, ta cena poroty, a samozřejmě jako ženský režisérky a vůbec velký výkony hereček. To bylo prostě téma. Ať už se jednalo o Isabel Huppert, která je v L opravdu famózní, a nebo fantastická Sofia Braga v skvělém brazilském filmu Aquarius. To byly prostě výkony, které pohnuly tím festivalem, o kterých se hodně mluvilo, a nakonec v podstatě tu hereckou cenu dostala dáma z Filipín v takový nenápadný roli v sociálním dramatu, který malinko připomínalo nějaký amatérský filipínský home video Brillante Mendozy Maroza. Vlastně se to jeví jako trošku jako těžko zdůvodnitelný rozhodnutí, proč ignorovat ty nejvýznamnější události a zohledňovat něco, co jako myslím, že i objektivně nemá zdaleka takový vibe v sobě. Ale z těch rozpaků prostě z Cannes bylo hodně. Ta soutěž na papíru vypadala strašně silná, sešly se tam tak silný autorský jména, jako je prostě Jim Jarmusch, jako je Nicholas Winding Refn, Bruno Dumont, bratři Dardenové, ale myslím, že ten celkový dojem z té soutěže nakonec nebyl zase tak jako totálně euforický, spíš to byla taková přehlídka solidních a trochu horších filmů.
A nebylo to tím, že jsi byl v Cannes podruhé? Ono je to vždycky jako jiný poprvé, dokonce je to fenomén být poprvé v Cannes, že už si to měl tak trošku jako už tam nebylo čemu se divit, nebylo to překvapení, nebylo to ta euforka pro tebe?
Já si myslím, že i loni ta soutěž v podstatě neměla zas tak silný moment překvapení. Tady se spíš čekalo, že to bude jako kleš těch velkých titánů, ale vlastně nestalo se nic tak zásadního. Žádnej novej Saulův syn se tentokrát neobjevil, by tam prostě byla spousta pro mě příjemných objevů. Jenom mi to prostě přišlo jako takový, že většina těch režisérů odvedla prostě svůj standard, jo, a tím to tak nějak
příjemný, kluci, děkuji. Jděte. Tady se nám lepí nosy za tebou, víš, na sklo.
Tam mám rád.
Kdyby se někdo, teď trošku skočím z toho Cannes, o kterém mluví strašně moc, a mezi tím si Tonda připraví otázku, a já bych jenom chtěl říct veřejně, že to nový studio nenávidím.
Ano,
prostě nenávidím, je tu hrozně, nic tu nefunguje, je tady strašný vedro, to je vyhozený peníze.
Já samozřejmě pevně doufám, že mě posluchači celou dobu neslyší. Jo?
Ne, slyší, už jsme se tam dostali, ale začátek byl tak jako trošku z fejdinu. Potom to srovnáme, slibuju do dalšího vstupu. Máš ještě něco, Tondo, na tady?
No. Já,
našeho dobrodruha.
Já jsem se ptal minule, no, jakoby na nějaký jako objevy z tý Uncertain Regard, ale ty jsi říkal, že jste toho vlastně moc neviděli.
My jsme viděli některé filmy, neviděli jsme jich zase tolik tentokrát, a samozřejmě zkoušeli jsme i nějaký ty debity, viděli jsme Psy Bogdana Mirici, který půjdou do českých kin, to teda nám...
Co má za psy, nějakýho pudla?
No, právě, že takový jako bojový plemeno. Ale myslím si, že zajímavá událost je Juho Kosmanen, finský režisér, který už jsme tady zmiňovali, který nakonec vyhrál s filmem Nejšťastnější den v životě Oli Mäkiho. To je taková černobílá historická věc, romantická, vlastně romance o boxerovi, který prohraje svůj nejdůležitější zápas, ale je to shodou okolností v den, kdy se zamiluje. A kolem tohohle tam jde docela, myslím, pozitivní vibe, že to je velký objev, tenhle ten finský filmář. Finsko zase neprodukuje tolik nových režisérů, takže Juho Kosmanen rozhodně zajímavý gesto a možná zajímavější rozhodnutí než zohlednění Kena Louče v té hlavní soutěži, protože Uncertain Regard samozřejmě hledá jako mladý, talentovaný filmaře. Proto, když se tam objeví film typu Hirokazu Koredy, jeho drama Po bouři, tak nemá nemá zas takovou šanci, protože tahle sekce se snaží zvýraznit ty významný jména a Juho Kosmanen bylo prostě jméno, který bylo skloňovaný ze všech stran, hodně se o něm mluvilo. Takže já osobně bohužel jsem ten film zatím neviděl, uvidím ho, doufám, co nejdřív a jsem na něj hodně zvědavý.
Dobře.
Danovo zrychlení z 0 na 60 je dneska prostě přesně naprosto strhující, podobně jako je strhující akcelerace zahradního domku na kolech, který si postaví Mikrop a Gasoil, hrdinové nového filmu Michela Gondryho, který měl naposled v kině tuším v roce 2012, nebo kdy to bylo, film Pěna dní. Což 11 už je, 13, tak 13.
To měl s Jankem Ledeckým, 13, muzikál
11
velký.
Měl sršněm, jo, 11 pistolů sršněm, no. Ale Pěna dní tak trochu jako vypěnila až vyšuměla mezi diváky a zároveň si pamatuju dobře, že Michel Gondry byl hodně přešlej v Karlových Varech po slavnostní premiéře, tenhle ten film tuším zahajoval festival, tak jak zareagoval Michel, přátelé, Dane a Tondo?
Pro mě Mikrop a Gasoil je v žánrově něco, co bych nazval dětský film, nebo jako teenage film, ale ne v typickém slova smyslu, jako je teenage komedie americká a je to snímek, který je v podstatě dost civilní, jak ve svém scénáři, tak i co se týče režie Michela Gondryho, který se v mých očích proměnil ve svých filmech postupem času v takového hračičkáře podobného Wesovi Andersonovi v něčem, jakože vždycky to musel mít postavený na nějakých velmi, velmi dovedně provedených ručních efektech a proměnách a skládání scén věce, které fungovaly z jeho skvělých videoklipech, ale už mnohem míň, snad výjima Věčného světu nepodskvrněné mysli, kde mu nahrál scénárista, tak už méně fungovaly v celovečerních filmech. Tentokrát se toho vzdal a natočil příběh o dvou neúplně obyčejných chlapcích ze střední, kteří k sobě najdou vztah, jelikož jsou to oba trošku vyvrhelové z té klasické společnosti spolužáků průměrných, tak se k sobě hodně přiblíží a jsou to dva zvláštní kamarádi, kteří posléze možná až po moc dlouhé době, po moc dlouhé expozici vyrazí na jedno velké dobrodružství za pomocí jezdící dřevostavby, což bych čekal, že by tě třeba zaujalo.
No, já ty kolečka si asi taky přidělám, ty dřevostavby jezdící, té budoucnost.
Já obdivuju to, že se Michel Gondry pustil do tohohle žánru, na který upřímně řečeno nevím, kdo se bude dívat, protože i přesto, že je v tom filmu podle mě mnoho pozitivních věcí a takového to řešení všedního života teenagera, jeho problémů a sociálních témat, které tam docela hezky někdy vyzdvihne, tak je tam hodně zdlouhavých scén, hodně divných scén a celé to tak úplně nekope dopředu.
Já bych taky jako souhlasil s tím, že ta akcelerace v tomhle případě není úplně tak jako zběsilá. Navíc, jak jste zmiňovali tu dřevostavbu, tak to si myslím, že je právě jako jeden z takových těch jeho typických gondryovských,
jo,
takových těch DIY neumětelských vlastně, ale zároveň velmi kutilských jako prvků, který vlastně jako drží pohromadě tu Gondryho jinak jako vlastně nezvykle jako takovou rozptýlenou kinematografii, filmografii, protože on má jakoby superhrdinský film Zelený sršeň, vedle toho takovou jako experimentální nebo experimentálně se tvářící animaci, ten film s tím Noamem Chomským, který vlastně předcházel
je vysoký mužšťastný
nebo něco takovýho. Speciálně ten Mikrop mě trošku zklamal v tom, že je to jako sice jako dětský film, jako to má velmi dobrý jako nápad i vlastně nějaké, jak ty jako postavy jsou dobře jako rozpracovaný a takhle, ale nedrží to vůbec tempo. Trochu mě to připomínalo ten film Xaviera Beauvoise Cena slávy, který jsme tady vlastně hodnotili minule v tom, jak je to taky jako strašně komorní, strašně vlastně takový konverzační film, velmi jako pomalý, velmi v tomhle případě epizodický, není jasný, jakoby vlastně jak ty epizody na sebe navazují. Já jsem teda třeba jako úplně ani ve mně nějak nerezonovalo takový to jako to téma toho dospívání a tak. Třeba v tomhletom ohledu se mi mnohem víc líbil jeho Gondryho film z roku 2012 Poslední školní autobus, který vlastně prohučel, myslím, že to bylo u nás v kinech, ale úplně nenápadně to jako zmizelo a to je vlastně film, který se celý odehrává ve školním autobuse, který jede, vlastně veze středoškoláky z Bronxu domů a vlastně hodinu 40 minut sledujeme tady tu jízdu a to je naopak velmi takový dravej, vlastně svižnej film, který na konci tak jako zvolní velmi příjemně a přinese takový jako vyústění, který je jako nějakým způsobem hlubší než jenom nějaká prvoplánová legrace. Takže já jsem z toho filmu spíš jako rozpačitej, možná ještě víc než z té ceny slávy.
No, tahle ten snímek samozřejmě taky, ale nenese úplně prvoplánovou legraci. Možná, že je to škoda, že by mohl být vtipnější chvílema. Na to má zaděláno, trochu komiky tam je. Ta ústřední dvojice Mikroba a Gazoila, což jsou vlastně obyčejní, neobyčejní chlapci, rozhodně docela má nějakou chemii, mohla by fungovat mnohem vtipněji. Jsou tam momenty, kdy oni se třeba zastaví u jedné s tím svým pojízdným domem, u jedné rodiny, které zoufale doma chybí děti, která je chce okamžitě zamknout a jakoby vlastnit, a je to s takovou příjemnou nadsázkou, kdy to podle mě funguje. Moc se mi líbí vyústění toho filmu, kdy Mikrob vlastně přestává být Mikrobem, skutečně před očima vyroste, tam je trošku ten Goldryho, ta hra jako s vizuálním efektem, určitě to točilo něco díl, aby ten chlapec byl na ty poslední záběry trošku vyšší a stepilejší. On vyzraje a dojde si k tomu sám a je tam docela fajn poučení, jak to udělat, jak vlastně změnit pohled sám na sebe a tím trochu zabít mindráky a jak si poradit s nějakou první dětskou láskou nebo mládežnickou láskou. A tohle jsou prostě věci, které já bych třeba rozhodně chtěl vidět, a kdybych měl jakoby syna v tom věku, tak bych ho na ten film vzal. Na druhou stranu, rodiče jsou tam všichni idioti, naprostý.
No, tak to tak bývá.
Možná až moc a možná ani už nejsou vtipný, jsou tak jako zbytečně drsný, a ten tomu filmu skutečně padá řetěz, a to v té konkurenci těch věcí, které tak hezky nemluví intimně ke svému divákovi, ale vezmou ho na mnohem velkolepější dobrodružství, je vlastně nevýhoda. Kdyby se mu podařilo natočit jako zábavný film, který šlape a ještě tam dostal ta sociální témata, masturbace, sex, první vztahy, rasismus a podobně, tak by to byl fakt jako ojedinělý jako dětský snímek, prostě v žánru, který se moc netočí. Takhle je to vlastně podle mě jakoby docela zasloužilý pokus od zkušeného režiséra, který se drží nečekaně zpátky, možná až moc.
Takže Michel Gondry mu teda doporučíme, aby točil dál reklamy a klipy, jo, především. Pochopil jsem to správně.
Určitě.
Výborně, takže jdeme se dál. Budeme těšit na další Bjerg, třeba to bude nádherný.
A teď jdeme do černé trošku, protože Shane Black...
Někdo ti volá?
Je, mě ne.
Ne?
Shane Black je jméno scénáristy a režisér, někdo vám volá.
Zvedneš to?
Tohle je den plnej, tohle je den plnej překvapení.
Já to neberu, hele.
Nevážně, vám někdo volá.
To podle mě volá to Sova. To byla Sova.
To tam primář Sova, no.
Jo.
Tak to je asi odvedle, tak možná potom se tam stavíme, zvednem to, kdo voláte, tak ještě chvíli vydržte na drátě. Shane Black, scénárista, který pro mě napsal jednu, a teď to řeknu, jeden z kultovních filmů, jeden z mých nejoblíbenějších akčních snímků, a to je Poslední scout. Pro mě dosud samozřejmě nepřekonaná záležitost, co se týče hláškování, a vlastně je docela dobrá akční drsná zábava. No a samozřejmě má na kontě i smrtonosnou zbraň.
Ale opravdu smrtonosnou.
A také věc, která mi přišla úplně zrůdná, a to je Poslední akční hrdina.
Každopádně je to scenárista hodně vyhlášený svojí schopností udělat jako tvrdou hlášku a postavit hodně, hodně drsnou a vtipnou situaci. A jako režisér vlastně začal až v roce 2005 komedii Kiss Kiss Bang Bang, která možná není tak známá, ale vyhlíd si ho Robert Downey Jr., že, díky ní, a vlastně svěřil mu do ruky režii Ironmana 3 a scénář, a musím říct, že jako pro mě Ironman 3 je jeden z nejpozoruhodnějších filmů z toho Marvelovského univerza, právě proto, že nese jako dost jasný autorský otisk Shane Blacka. Tu komediální složku má hodně výraznou na Marvelovský film a hodně dobrou teda. Co ty na to, Tonda?
Je to tak, já bych se jenom ohradil vůči tomu Poslednímu akčnímu hrdinovi, protože to je můj velmi teda oblíbený film. A ještě bych
máš rád ty Bčka.
Ano, a ještě bych upozornil, když už jsme u těch Bček, tak na jeden z jeho, že ve stejném roce, kdy dělal tu smrtonosnou zbraň, tak taky udělal výbornou hororovou komedii Záhrobní komando. Pokud jste to neviděli, tak vřele doporučuju.
Já ti dám asi dlouhý pohlibek na Dobrou noc, jo, ještě. Než
a to je další jeho film, ale... Ten se tak úplně nepovedl.
No, to se stane.
Každopádně, aby jsme se přenesli z tohohle vzpomínání nostalgického, alespoň částečně do současnosti, tak Shane Black ve svém novém snímku Správní chlapy tak úplně tu přítomnost psát neumí. On je stejně prostě tradiční a to retro mu sluší a prostě dělá ty filmy klasicky. Klasicky je konstruuje. Nic, žádné velké podtexty a přesahy jako jeho kolega Quentin Tarantino nemá cenu u něj hledat, i když prostě ten pulp má rád taky. a i tu detektívku, to střílení a pořádný násilí, smrti a samozřejmě tu zásadní politickou nekorektnost, která jako kdyby byla snesitelná, když se trošku zabalí do historických kostýmů, a pro mě je vlastně, já to mám strašně rád.
Asi možná u tohle začnu o filmu Správní chlapy. Jedna z mála věcí, která mi na tom vadila, je právě to, že já si nemyslím, že ten film je úplně bez ambicí být něčím jako trošku malinko hlubším, trochu tu přímočarost otupit a vypovídat o něčem, co je pro americkou společnost hodně zásadní. Samozřejmě tím filmem se line ta kritika, nebo spíš taková satira na automobilový průmysl, na ten budoucí úpadek Ameriky, který je hodně spojený s tou automobilovou lobby. I vlastně ty dva hlavní charaktery, který jsou prostě Shane Blackovský až za hrob, jo, je to buddy movie, jak má být, tak mají takový pokusy o dramatickou linii, nějaký příběh, který je trochu prohloubí. Vůbec to není špatný, spíš je to jenom naskečovaný, a to jsou vlastně věci, které mě jako jemně na tom filmu vadily, jemně mě vyrušovaly, ale jinak prostě tam ve chvíli ten film šlápne na plyn a jede tu svoji přímočarou nekorektní tvrdou linii, 70-kovou pornokníry a šlapky, tak je to super.
Abych se ještě trošku povrtal v tom retru možná, protože on ten film trošku podle mě jako klame tělem v tom, jako co to je vlastně za retro. Jo? Ono jakoby vizuálně to vypadá jako film ze 70. let, odehrává se někdy na konci 70. let.
77. rok.
No, je tam mimochodem plakát na film Čelisti 2, což je vynikající pokračování. A vedle toho vlastně ale je to buddy movie, to tempo a vůbec jako i ty akční scény a to hláškování taky spí vlastně něco jako záležitost konce 80. Nebo začátku 90. let, ze kterých je právě ten poslední Scout, na který ten film velmi silně navazuje. On tam má jako vlastně taky jako takovou dvojici těch hrdinů. Je tam i postava takového spovykaného zpratka jako syna, teda dcery, jako jedný z těch postav, což je taky jako vlastně taky jako návrat toho posledního Scouta. A ještě navíc celý to je jakoby ta zápletka je postavená na něčem, co je inspirovaný těma tou americkou drsnou školou, těma americkýma hardboiled kriminálkama, kterýma to vlastně ještě posouvá do mnohem jako hlubší minulosti. Takže tady se s těma jako úrovněma toho retra jako pracuje na mnoha jako liních, i když se to na první pohled třeba nezdá.
Možná bychom asi měli aspoň stručně zmínit nějaký plot, aby to bylo, rozumíme si, jaký
hele,
plot.
Živej plot. Živej plot. Tam je plotu. Hlavně přes ploty se házejí hodně mrtvoly tam.
Tam bych to je jedna z lepších scén toho filmu. Ne,
která je v traileru, jenom to vy neviděli, tak jste se smáli jak blbý, ale jinak fajn, všichni taky. Ostatní to vědí.
Jo.
No, nicméně ploty, dobře, tak o co jde? Jeden z hrdinů je skoro soukromý detektiv, ale nemá licenci, prostě mlátí lidi pro peníze.
No, není úplně detektiv, no.
A druhý je takový ten, co někomu slíbí, že někoho najde, vezme si za to peníze, pak jde do telefonního seznamu nebo udělá nějakou jinou blbost, většinou se opije a možná, že i občas někoho najde. A ten má ještě dokonce 13-letou dceru, kterou má rád, ale má tak trošku špatnou minulost, tak se trochu stydí, trochu víc pije. No a najednou se tihle ty dva zamotají do případu, který je větší než oni sami dohromady, tak trochu lebovský styl.
Což v případě Rasla Krava už je docela problém, aby
je něco
bylo větší.
Je hodně nadlábnutý a začnou ho vyšetřovat a okolo začnou umírat lidé a oni mnohdy taky. A ke všemu jim málem a ke všemu jim dopomáhá náhoda, jinak by nezvládli vůbec nic. Náhoda a twist, dvě nejpoužívanější esence scénářů Shanea Blacka. Když se vám něco zdá, že nějak bude, když něco předpokládáte, tak můžete vzít jet na to, že to celé otočí, ale naštěstí docela nepředvídatelně a vždycky vtipně.
Já musím říct, že Shane Black je prostě strašně šikovný v připsaní dialogu, takový ty opravdu ty výměny přestřelky hlášek, různý ty slapstickový situace, myslím, že to funguje úplně skvěle, ten film je prostě nahláškovaný. Pro mě vždycky trochu problém, já se nejsem úplně jistý, do jaký míry Shane Black jako výborný filmový režisér. Já jsem měl třeba trochu problém navzdory tomu, že ta story je poměrně jednoduchá, tak chytit nějaký rytmus toho vyprávění a občas teda mi unikaly motivace a některé souvislosti, ale ono konec konců ten film funguje, takže vám nakonec vysvětlí, že žádný souvislosti nehledejte, prostě se nechte unášet tím proudem nesmyslných hlášek situací a opravdu jako výbušných momentů. Takže vlastně trochu zapomínám asi, že možná by se dalo trochu vozit po tom, jak je ten film jako vyprávěný, ale ten jeho rytmus daný hlavně těma dialogama je vlastně místama docela strhující.
No, já jsem tom žádnou jako teda velkou hloubku nehledal.
Ne, právě, no.
A jako je to naprosto jako pro mě teda jako mistrně jako napsaná věc, prostě vedle těch dialogů, tak opravdu taková ta jako klasická jako zbraň toho Shane'a Blacka, že vždycky sledujeme nějakou jako přípravu těch hrdinů na nějakou jako, že mají nějaký plán, jak něco jako dopadne, pak se jim do toho něco jako nějaký překvapení do toho vstoupí a oni vždycky jakoby vlastně ty stopy nacházejí nějakýma náhodama, který nepředpokládali. Je to taková série vlastně karambolů, ukázka toho, jak vlastně ta náhoda ovládá ty postavy a to dění a vždycky právě tady tou sérií těch jako nepravděpodobných vlastně zvratů, oni dojdou překvapivě k tomu závěru, takže je to fakt jako skvělej vlastně mix v tomhle tom tý hardboiled kriminálky a tý situační komedie.
Zároveň to nesmírně škodolibý film, čehož já si cením, on je škodolibý vlastně v tom, jak si hraje s různýma těma dobovejma stereotypama, ať už jsou to vizuální, rasový nebo genderový, a je to film, který je vlastně škodolibý i z hlediska toho žánru, protože pokud prostě hledáte nějak jako napínavě vystavěný film, kde se ty věci budou dít s nějakou logikou, tak tady často úmyslně je to znásilňovaný různýma takřka seriálnýma scénama a myslím si, že v tomhletom je to takový jako osvobozující zážitek, ten sledování filmu Správní chlapy.
Rozhodně můžeme říct, že po dlouhé době, nebo my s Tondou od Deadpoola jsme se zase smáli v kině americké komedii, o kterých se tvrdí, že vlastně vymírají a že už není čemu se smát. Tohle je samozřejmě ta, která je nepřístupná, která je plná násilí a sprostých slov a samozřejmě jsou tam dokonce snad vidět i prsa.
No několikrát, ne, neříkej, že jsi si nevšiml.
Já jsem zavíral oči.
Ty stárneš, jo, jasně. Mm-hmm. No dobře, já si myslím, že oproti Deadpoolovi je to pro mě teda podstatně jako odstíněnější a podvratnější podívaná, ale nebudem sem tahat Deadpoola, abych hlavně chtěl teda zdůraznit asi největší devizu, který ten film pro mě má, a to jsou fantasticky zrežírovaný a zahraný hlavní postavy. Zejména teda Ryan Gosling předvádí enormní množství komického talentu.
Je to pravda a stejně ve všech filmech, kde je Ryan Gosling skvělej, to znamená, že třeba Drive, tak i tady hraje podle mě tu věc dobře mimo děk. On v podstatě tam jen tak stojí a jelikož je tady tak trochu za blbce, tak vlastně nemusí nic moc dělat a zkušený režisér si ho vždycky postaví tam, kam chce, do akčního mlčenlivého zabijáka hrdiny řidiče v případě Nicholase Winding Refna a jeho filmu Drive, v případě Shane'a Blacka do trošku nablblého alkoholika s místními závany inteligence, a to je přesně poloha, která mu sedí naprosto přesně, protože jemu tu blbost opravdu jako věříte. Ten, kdo hrát musí, je samozřejmě Russell Crowe, ale jeho čím dál tím vyhulenější hlas a prostopášnější chování a takové objemnější tělo, které jsme ji zmiňovali, prostě téhle figuře sluší a když dá ránu, tak mu ji taky věříte.
Říkával Karel Brückner, je to takový velký baroko, v tomhle případě herecký, ale naštěstí to není to strnulý baroko. On mě právě překvapil tím, že tam má docela vlastně jímavý momenty, ta postava toho obýce, který zároveň ale v sobě nosí takovou jako křehkou touhu být užitečný světu, je v něčem docela jímavá a má právě náznaky jakýsi jako větší hloubky, než jenom jsme jako v úplně přímočarém buddy movie čekali, ale to konec konců Shane Black vždycky docela uměl, že to uměli ve Smrtonosné zbrani.
Přesně tak. Já jenom jsem vlastně zvědavý, jak ten film bude fungovat na diváky, ještě jako my jsme se vrátili k tomu jednou zavrženému Deadpoolovi, je přece jenom jako ten film je v nějakém ohledu jako velmi takovej staromódní. Dneska se zdá, není to jako, nejsou tam superhrdinové, má to přece jenom, je to fakt opravdu něco, co ten Shane Black dělá opravdu od toho posledního Skauta napříč všema těma filmama. Ty filmy jsou si vzájemně velmi podobný. Tohle to bych řekl, že je jeden z těch jako možná úplně nejlepších, právě v tom, jak je to jako bohatý, jak je to vlastně, jak to má rychlý tempo, jak opravdu jako ta chemie mezi těma dvěma hlavníma hrdinama funguje, opravdu jako, ale zároveň je to prostě znova jako to, co ten Shane Black, jako to, co je jako taková jeho jako značka a to, co on jako opakuje v každém tom svém filmu, takže přece jenom jako jsem zvědavý, jak to bude fungovat na současný diváky.
Já bych asi úplně miliardu neočekával, že padne, a možná je to takový film trošku pro staromilce, že jo, přesně jak v tom asi všichni vidíme trochu toho Big Lebowskýho, trochu těch starých osmdesátkových filmů, který si tak dobře pamatujem. Je to vlastně docela zajímavý takzvaně challenge pro současný publikum, jak naložej s tímhle odkazem s Richardem Nixonem a podobně, jo.
No a protože pro staromilce, tak musíme zmínit jednu herečku, která se tam objevuje.
To už je hodně pro staromilce.
Po opravdu dlouhé době, ale svého času to byla jedna z největších hollywoodských krásek, a to je samozřejmě Kim Basinger, která, nevím, jestli digitálně nebo plasticky vylepšená v tomhle případě.
Já jsem taky si chvilku říkal, jestli tam nejsou ve hře nějaký ty digitální technologie. Každopádně to docela stylový návrat, že jo, do roku 97 a do LA Přísně tajný. Tehdy teda bylo Kim o pár let míň a byla trošku míň biči, jo, ale je to rozhodně pěkný odkaz k této poetice Los Angeles.
To jo, a taky tam o něco víc hrála. Ona je tady v tomhle tom filmu opravdu taková jako spíš taková připomínka toho, že Kim Basinger existuje a že hrála v tom starším filmu, nebo v tom LA Přísně tajné, kde jako já myslím celkem jako velmi, velmi dobrý.
Já bych ji zachránil, jo, tam v tom filmu, jo, to opravdu, to dáma.
Ale tady je to spíš jako taková, jak říkám, připomínka a další jako teda retroprojekt celý té záležitosti.
Hezká dekorace.
A retroprojektem se stávají čelisti v tuhle chvíli. My se s váma loučíme, uslyšíme se za týden, asi v sestavě s Alešem a už jsme tak strašně dlouhý, že ta písnička už musí předpít před sedmou. Jdu do ní.
Pojď, mějte se, ahoj.